Pacea Domnului și Hristos a înviat. Aseară vorbeam la familii despre un mare om al lui Dumnezeu din secolul 20. S-a născut evreu, mai târziu a acceptat creștinismul, a fost și un preot catolic, dar pe lângă aceasta a fost un jurnalist, a fost un autor a mai multor cărți, un om de știință, un antropolog. Este vorba despre Martmer Jerome Adler. El a subliniat 7 caracteristici ale omului, caracteristici care îl fac pe om diferit de toate ființele vii care există pe pământ. Și el spunea, omul mai întâi de toate este o ființă inteligentă. Omul este singura ființă care formează discursuri. Omul este singura persoană care folosește simboluri. Deci, imaginați-vă un sistem de simboluri. Niciun animal nu poate să înțeleagă semnele circulației rutiere. Dar omul comunică prin ele și astăzi poți să mergi în Australia, poți să ajungi aici în Statele Unite, poți să mergi în Asia Centrală, în orice țară și vor apărea aceleași semne și sunt clare pentru toată lumea. De asemenea, omul este o ființă tehnologică, spunea Jerome Adler. Omul este singura ființă cu capacități tehnologice, capabil să creeze și să folosească în mod inteligent instrumentele. Să construiască case, să construiască orașe, să construiască chiar civilizații. Omul este o ființă tehnologică. De asemenea, spuneam și aseară, omul este o ființă politică. El creează structuri. Monarhie, democrație, dictatură și așa mai departe. Iarăși, omul este o ființă politică. De asemenea, omul este și o ființă istorică. Omul este singura ființă care deține cunoștință morală. El adună tradițiile culturale și le cumulează în anumite anale istorice sau anumite tomuri, volume istorice. De asemenea, omul mai este și o ființă morală. Omul este singura ființă care deține conștiință morală prin care face diferența între bine și rău. Și în final, și în a șaselea rând, omul este o ființă estetică. Omul este ființa care se împodobește pe sine și are grijă de el. Câteodată ajungem prea departe, când ne închinăm Dumnezeului pe care îl vedem în fiecare dimineață în oglindă. Și îl pieptănăm, îl aranjăm, îl rugăm și spunem, ești cel mai frumos din toată lumea. Și în final, omul este o ființă religioasă. Omul este o ființă religioasă, este singura ființă religioasă creată cu predispoziție de a se închina și a adora pe Dumnezeu. Tot ce am făcut până acum și tot ce facem în continuare este o adorare la adresa lui Dumnezeu. Noi medităm asupra gândurilor veșnice, a înțelepciunii pe care Dumnezeu a lăsat-o pe paginile Sfintelor Scripturi. Și a egala omul cu alte ființe vii, precum a schimba și caracteristicile unice disponibile doar omului, înseamnă a despoia ființa umană de valoarea intrinsecă pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare din noi. De altfel, aceste caracteristici scot în evidență faptul că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea omul creează, de aceea omul face, de aceea omul schimbă. Doar tocmai pentru că omul este o ființă inteligentă și religioasă. Domnul Iisus spunea, omul este o persoană care întotdeauna caută ceva. De la momentul în care omul a fost izgonit din grădina Eden, ceva nu-i ajunge. Ceva caută. Ceva îl face să fie neîmplinit. Prin urmare, căutarea aceasta este una continuă. Dar tocmai pentru că omul este această ființă inteligentă, Domnul Iisus spune, omul trebuie să-și investească viața în ceva, într-o căutare. Și când o găsește, o crește sau dezvoltă ceea ce a descoperit. Știți, în privința aceasta, Domnul Iisus a vorbit despre 4 teme mari Dacă sumarizăm toată învățătura Domnului Iisus Hristos pe compartimente, atunci vedem câteva compartimente la care El face referință. Poate de multe ori nici nu ne dăm seama, dar El, când citim Sfânta Scriptură, în mod special Noul Testament, descoperim că printre subiectele predicate și învățăturile transmise de Mântuitorul Lumii a fost învățătura despre ospitalitate. Așa de mult vorbește Domnul Iisus despre ospitalitate și rolul ei. Nu ne dăm seama. Întotdeauna El vorbește despre prânzuri, despre întâlniri, despre festivități unde se adună oamenii și sărbătoresc. Deci, era foarte important. Prin urmare, mai târziu, când Apostolul Pavel descrie slujirea conducătorilor bisericii, una dintre caracteristici trebuie să fie primitor de oaspeți. Deci, Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre ospitalitate. De asemenea, Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre religie. Post, milă, rugăciune, cum să o facem, cum să nu o facem. Și spre uimirea noastră, Domnul Iisus, pe care de multe ori nu observăm acest lucru, Domnul Iisus a vorbit și despre partea femenină. Mai mult decât au vorbit toți rabinii din vremea Lui. De fapt, când a vorbit despre partea femenină, Domnul Iisus a ridicat femeia la același nivel cu bărbatul, deoarece într-o lume dominată de bărbați, unde bărbații au devenit violenți și au neglijat valoarea ființelor de care ei dependeau atât de mult, Domnul Iisus a învățat pe noreașii Săi foarte mult despre rolul și valoarea femeii. În această dimineață aș vrea să medităm împreună la unul dintre aceste subiecte la care s-a referit Domnul Iisus. Și a vorbit despre o investiție pe care o facem noi. O investiție care se merită să o facem. Și aceasta este vorba, și aici este vorba despre investiția vieții în împărăția cerurilor sau în împărăția lui Dumnezeu. Sau investește-ți viața în împărăția cerurilor. Fă din slujirea lui Dumnezeu pierla vieții tale. Și aici vreau să citesc două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 45 și 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Spunând această pildă, Domnul Iisus susține că viața noastră este legată de anumite valori. Viața noastră, omul este un colecționer de valori. Unii colecționează monede. Am un coleg care a colecționat monede de pe tot globul pământesc. Alții colecționează bijuterii, alții colecționează nestemate și tot felul de obiecte de valoare. Unii oameni sunt atrași de artă, cum ar fi muzică, pictură, sculptură și tot ce este legat de aceasta. Alții sunt atrași de filozofie, teologie și știință. O a treia categorie de oameni sunt atrași de mediul înconjurător, agricultură, tehnologie și inginerie. Și deși fiecare suntem diferiți la capitolul acesta, tot ce ne caracterizează pe noi, un singur lucru, toți investim în niște valori. Nu există nimeni dintre noi în această dimineață aici care să nu investească în ceva, ca să nu caute ceva, ca să nu sublinieze ceva ca cel mai important pentru el în viața lui. Din pilda negustorului, Domnul Iisus afirmă că viața omului are o valoare și are un scop anume. Stabilit de însuși Dumnezeu și până din moment ce omul a fost izgonit din grădina Eden, pierzând această părtășie și relație cu Dumnezeu, omul este în căutare. Și de multe ori încearcă să suplinească această nevoie lăuntrică, care este o nevoie lăuntrică de Dumnezeu. Așa cum spunea încă Blaise Pascal în secolul XVI, Golul din inima omului, spunea acest mare om al lui Dumnezeu, este de forma lui Dumnezeu. Și numai Dumnezeu îl poate umple. Prin urmare, căutarea noastră este una foarte specifică. Domnul Iisus aici vorbește despre o perlă, despre un mărgăritar. Fără îndoială, această perlă este Domnul Iisus. Ați auzit multe, probabil, interpretări acestei pilde. Și oamenii se bagă și încep să discoase ce ar fi însemnat această pildă. Totuși aș vrea în această dimineață să ne uităm dintr-o altă perspectivă. De ce anume Domnul Iisus aseamănă împărăția lui Dumnezeu cu o perlă de mare valoare? Răspunsul este foarte simplu. Deși perla astăzi nu are valoarea pe care o avea până în anii 1930, pe vremea respectivă, mărgăritarul sau perla era una dintre valorile cele mai căutate după care oamenii se avântau. Deoarece perla era ceva foarte important la ora respectivă, Domnul Iisus dă și această pildă sau ne spune o pildă despre cel care caută și ne-a dat de înțeles că dacă un negustor caută această perlă și investește atât de mult în ea ca apoi să spună împărăția cerului este ceva asemănător cu o perlă. Investește-ți viața în ea. Ce este de fapt perla? Câteva lucruri. Este o piatră semiprețioasă, de culoare argintie, cu luciu sifediu. Adică un alb foarte sclipitor, cu formă sferică și dimensiuni milimetrice. Perla se formează sub carapacea unei scoici. Ea are o istorie foarte interesantă cum se formează. Este, de fapt, perla se naște dintr-o luptă cu un intrus, cu cineva care se strecoară în viața unei scoici ca să distrugă scoica. Se strecoară sub carapace sau sub cochilie și aceasta poate fi un firicel de nisip sau poate fi o altă ființă care ar putea să dăuneze. Și la momentul în care apare această ființă sau firicel de nisip acolo, scoica începe să scoată din ea acest material sifidiu și învălește acel intrus cu această substanță argintie, pe care mai târziu o transformă într-o perlă. Pentru a se proteja, ea face acest lucru și în final rezultă într-o perlă. Perlele pot fi întâlnite foarte des în Marea Roșie, oceanele Indian și Pacific, dar și în Oceanul Atlantic, mai ales în insulele care se poartă numele de Pearl Islands, lângă Nicaragua, în America Centrală. Totuși, cele mai valoroase perle pe vremea Domnului Iisus Hristos se veneau din Bahrain și Golful Persic. Acum, câteva lucruri despre valoarea perlei, deoarece înțelegând valoarea perlei de atunci, înțelegem ce a vrut să spună Domnul Iisus prin împărăția, că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o perlă. Până în anii 1930, cum am spus, comerțul cu perle era una dintre cele mai importante ocupații comerciale din Orientul Mijlociu. Și mai ales în statele Golfului Persic. În fiecare an, mulți tineri și oameni maturi formau o ambarcațiune pe mare, mergeau în adânc și acolo făceau scufundări. Era foarte dificil să dobândești aceste perle. Scufundările se făceau la adâncimi mari. Trebuia fiecare om care se scufunda să caute perle, trebuia să reziste cel puțin 3 minute sub apă. Ați încercat vreodată să stați un minut? Încercați să stați 3. Antrenați-vă să stați până la 5 minute ca să puteți să fiți un dobânditor de perle. Și pe această ambarcațiune pe care o construiau ei, petreceau câte 12-14 ore în scufundări. Un analist spune că, sau cineva care a studiat acest factor, spune că se făceau până la 250 de afundări pe zi. Și cea mai dureroasă situație era, sau tragedia de multe ori consta în faptul că aceste scufundări nu erau dificile prin faptul că erau foarte adânci și trebuia să reziști foarte mult sub apă, ci de multe ori aceste persoane erau atacate de rechini și pisici de mare, care sunt periculoși. Mai mult decât atât, doar o scoică dintre 1000 scotea și crea o perlă. Deci, vă dați seama, era un lucru foarte prețios. Când Domnul Iisus scoate în evidență și face această comparație, El spune cât de valoroasă era perla pe vremea respectivă și așa de valoroasă ar trebui să devină pentru noi împărăția lui Dumnezeu. Valoarea perlelor din timpul Domnului Iisus, să vedem cum o descrie, cum descriu această valoare scriitorii sau oamenii de știință de pe vremea respectivă, care făceau anumite analize. În perioada vieții Domnului Iisus, perlele erau foarte căutate, dar și foarte scumpe. De altfel, în acea perioadă, în perioadă de timp, perlele erau simbolul bogăției și ofereau un statut special în societate. Se spune despre prințesa Egiptului, Cleopatra, că avea un lanț de perle care costa 25 de milioane de dinari. Un dinar era plata pentru o zi. Puteți să mulțiți, să vedeți cât de scump era lanțul acela de perle pe care îl purta ea la gât. Istoricul roman Pliniu, care scrie foarte mult despre viața, activitatea, moartea Domnului Iisus Hristos, spune că statutul eleganțelor sau statutul excelentelor ființelor frumoase din mijlocul nostru, adică al femeilor, este relatat de multe ori prin perle. Gloria doamnelor, spunea el, constă în atârnarea perlelor de degetele lor, în zângănitul a două sau trei perle suspendate de urechi. Pliniu mai scria: am văzut odată pe Loilia Paulina în anii 48, soția fostului guvernator sau soția împăratului Gaius, acoperită cu smaralde și perle care străluceau intermitent în părul capului ei. Avea atâtea perle pe ea cât puteai să numere o valoare de 40 de milioane de bani romani. Perla, de asemenea, putea fi comparată cu înțelepciune. Doar înțelepciunea era mai scumpă decât perla în vremea respectivă. Și cuvântul lui Dumnezeu face o referință la aceasta. Zice, doar înțelepciunea e cea care trebuie să ne atragă mai mult decât perla. Datorită valorii ei, perla era comparată cu înțelepciunea venită de la Dumnezeu. Și în cartea lui Iov, cea mai veche carte scrisă din Sfânta Scriptură, spune în capitolul 28 cu 18: mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea, adică pe lângă înțelepciune. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Acum, e foarte important să înțelegem de ce Domnul Iisus, e foarte important să ajungem la concluzia că la momentul în care Domnul Iisus a folosit această comparație, perla reprezenta căutarea împărăției lui Dumnezeu. În această parabolă, Domnul Iisus compară perla cu împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul ne relatează cum un negustor vinde tot ce are pentru a cumpăra acel mărgăritar. A procura o perlă rară însemna o investiție. Iar prin această pildă, Mântuitorul spune, a investi în împărăția lui Dumnezeu este cel mai important lucru pe care îl putem face în această viață. Totul va trece, dar ce am investit în împărăția lui Dumnezeu va urma și va rămâne cu noi. Împărăția lui Dumnezeu este perla și religia omului lăuntric. Pe de o parte, parabola despre perla spusă de Domnul Iisus este o istorie foarte simplă cu un înțeles foarte profund. Și în același timp este provocatoare. Implicația ei constă în faptul că imediat, cum înțelegem cele spuse de Domnul Iisus, ne apucăm de o investiție. La momentul în care Sfântul Apostol Pavel a descoperit această perlă, ce a făcut el? Spune, toate lucrurile le-am considerat ca și un gunoi. Ca să găsesc această perlă, ca să ating, să trăiesc pentru ea. Rețineți, este atât de simplă și totuși atât de profundă învățătura acestei pilde. În timp ce oamenii religioși din zilele noastre leagă viața religioasă de anumite centre, cum ar fi Ierusalimul, Roma, Constantinopolul, Mecca, ori Taj Mahalul Hindus, locul pentru care s-a vărsat așa de mult sânge și se varsă încă așa de mult sânge, Domnul Iisus spune, de fapt, împărăția cerurilor nu se compară cu aceste locuri. Împărăția cerurilor se aseamănă cu o închinare adevărată care vine din inima omului. În discuție cu samariteanca, Domnul Iisus i-a spus, fii atentă, închinarea adevărată nu este nici la Sichem, și Sichem are o istorie foarte interesantă, acolo au fost îngropate și oasele lui Iosif, nici de Ierusalim, cum zic alții, cum zic cei din Iuda, ci închinarea adevărată se petrece în inimă. Femeia, a zis Domnul Iisus, vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Împărăția despre care vorbește Domnul Iisus nu este condusă nici de papi, nici de patriarhi, nici de muftii, ori brahmani. Împărăția cerurilor e condusă de Dumnezeu însuși. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus mai spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ea este adevărata împărăție în care odată ce investești, nimeni nu-ți poate lua de acolo dividendele. Nimeni nu-ți poate scoate din acel cont ceea ce ai pus. Cu alte cuvinte, adevărata împărăție a lui Dumnezeu transcende naționalitatea, rasa, religia și chiar timpul. Ea este atemporală. Dacă lucrurile de pe acest pământ vor termina, inclusiv instituția bisericii într-o zi va înceta. Va înceta și instituția familiei. Dar împărăția lui Dumnezeu va domni veșnic. A fi conștient de împărăția lui Dumnezeu este un lucru, dar a realiza valoarea ei este complet alt lucru. Noi toți vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Și în istorie, teologii de multe ori au unit-o unii cu Vechiul Testament, alții au unit-o cu biserica, dar nici biserica, nici Israelul, nici toate religiile lume nu se pot compara cu împărăția lui Dumnezeu, pentru că ea le transcende pe toate, sau depășește pe toate. Și aici învățătura Mântuitorului nu avea sens pentru farisei și cărturari, adică pentru oamenii religioși ai vremii. Dar această idee, când a fost spusă oamenilor simpli, oamenilor care în fiecare zi erau bătuți pe la temple sau erau jigniți de farisei și de cărturari pentru că ei sunt cei care încalcă datinele strămoșești, când au auzit că dacă își pot investi viața în împărăția lui Dumnezeu, au tot ce le trebuie, ce au făcut? Au început cu gloatele să-L urmeze pe Domnul Iisus. Ne întrebăm în această dimineață și noi. Cunoaștem noi, am descoperit noi această perlă. Îl cunoaștem noi pe prințul acestei împărății, pe Domnul Iisus, adică dacă l-am descoperit pe El, dacă am descoperit această perlă, adică ne punem și altă întrebare, ce investim în ea? Apostolul Pavel se întoarce din nou și din nou la aceasta. Petru se întoarce. Petru spune, Doamne, n-am lăsat totul și te-am urmat. Pavel zice, fiecare zidește. Numai trebuie să fim atenți. Ce zidim în această împărăție? Aur, argint, petre scumpe, trestie, fân sau pai. Acum, câteva lucruri foarte importante despre sensul, învățătura principală a parabolei despre mărgăritar. În primul rând, 1. Împărăția lui Dumnezeu contează cel mai mult contează mai mult decât altceva în viața aceasta. Ea merită investiția vieții mele și dacă dorești, și investiția vieții tale. Slujbele sunt diferite, dar aceasta este investiția vieții împărăția lui Dumnezeu. Prima lecție pe care o învățăm de aici. La aceasta i-a chemat Domnul Iisus pe ucenicii săi. Mai mult decât atât, într-un context, a spus, cine va vrea să-și salveze viața, o va pierde. Cine o va investi, o va câștiga. A doua lecție. A poseda perla despre care vorbește Domnul Iisus înseamnă a face parte din împărăția lui Dumnezeu și a poseda viața veșnică. Aceasta înseamnă că viața ta lăuntrică trebuie să fie mult mai frumoasă decât viața pe care o poți trăi înaintea oamenilor. Fără îndoială, trebuie să trăim frumos. Dar atât de frumos trebuie să fie lăuntrul nostru, încât să nu putem să găsim grad de comparație în lumea aceasta. În al treilea rând, prin această pildă înțelegem că valoarea perlei sau a mărgăritarului pe care îl dă Mântuitorul este unul esențial. Numai când înțelegem valoarea perlei, la momentul respectiv ne dăm seama că trebuie să ne investim viața. În 2000 eram împreună cu Lydia la Wheaton, la un program de vară într-un colegiu american și l-am întâlnit pe George Valdez. Era un fost vânzător de droguri. El și-a împărtășit cu noi mărturia vieții sale. Și ne povestea. Eu am fost omul care într-o zi purtam în buzunar $40,000. Lucram numai cu cash. Aveam iahtul meu, aveam avionul meu, aveam tot ce îmi trebuia mie. Aveam un cal și aveam câțiva mai mult, dar un singur cal la rancio mea costa peste $2,000,000. Dar la momentul în care l-am descoperit pe Domnul Iisus, am fost gata să mă predau oficialităților și să plătesc tot. Cineva dintre avocații lui, care erau cei mai buni avocați din această țară, a mers și a spus, George, dar tu ai niște drepturi! Și a spus, no, I want to become clean. Eu vreau să devin curat. Eu vreau să mă eliberez de toate. Pentru că asta face sens pentru mine. În al patrulea rând, dobândirea perlelor din timpul Domnului Iisus era pe bună dreptate drumul sângelui. Am spus deja, mulți dintre cei care se coborau în adânc pentru a dobândi aceste perle, nu mai ieșeau niciodată la suprafață. Viața le era curmată fie de un rechin, fie de o pisică, de mare. Dar acești oameni, acești aventurieri, acești colectori de perle, își riscau viața numai ca perla să nu despară de pe piață. Acum fiți atenți. Mântuitorul remarcă faptul că împărăția cerului este și ea plătită cu sânge. Deși promisiunea perlelor sau posesiunea perlelor era una temporară, împărăția lui Dumnezeu este una veșnică. Și pentru ea a fost plătit prețul de sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Împărăția lui Hristos este una veșnică. Cât de mult investim noi în ea? Întrebarea este pentru mine. Și să ne punem fiecare în dreptul nostru. Eu niciodată nu pot să calculez ce faceți dumneavoastră, ce faceți dumneavoastră pentru această împărăție. Eu pot să evaluez ce fac eu și dacă o fac cu toată inima sau cu preget sau alte lucruri. În ultimul rând, al cincilea rând, să investim, haideți să investim viața noastră în împărăția lui Dumnezeu. Ca în ziua cea mare să auzim toți cuvintele Mântuitorului, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți ce? Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și apoi spune, care sunt implicațiile noastre aici? Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit în casele voastre. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Investește-ți viața în împărăția cerurilor. Fă din Domnul Iisus perla vieții tale și slujește cu scumpătate. Și într-o zi vom auzi aceste cuvinte. Veniți, binecuvântați în Tatălui, de moșteniți împărăția lui Dumnezeu care v-a fost pregătită. Amin.